kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga residente ng New South Wales hinikayat na manatili sa loob ng bahay dahil sa mga malakas na ulan at baha. Mga parke sa Melbourne sinara matapos matagpuan ang ilang bakas ng asbestos sa lugar. At sa Pilipinas, pumalo na sa 2.6 billion pesos ang danyo sa agrikultura na dulot ng El Nino. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan sa Sydney, Port Macquarie at Taree dahilan upang madelay ang mga tren, mawala ng kuryente at maglunsad ng mga paglikas sa ilang bahagi ng New South Wales. Naharap sa panganib ng pagbaha ang suburb habang dahan-dahang tumama ang bagyo sa timog na bahagi ng New South Wales. Itinaas ang evacuation orders kagabi para sa ilang bahagi ng Hawkesbury at Narrabeen sa Northern Beaches, Camden at sa Southwest at Warwick Farm Race Course. Bumuhos ang malakas na ulan sa Sydney dahilan upang bumaha din ang ilang bahagi nito kabilang ang Illawarra. Naitala ng State of Emergency Service ang 44 na food rescue at nakatanggap sila ng 4,000 tawag sa nakaraang 24 oras. Sinabi ni Sarah Scully ng Bureau of Meteorology sa ABC na nagsimula nang luminaw ang ulan.
There continues to be a severe weather warning for the heavy rainfall and damaging winds continuing. But the good news for Sydneysiders is that heavy rainfall has started to clear down to the south, with the focus now being on the Illawarra and the south coast.
Sa Victoria naman, sinara ang 3 parke sa Melbourne matapos mahanap ang ilang bakas ng asbesto sa lugar. Pumalo na sa 5 ang ilang bilang ng mga parke sa syudad na apektado ng toxic fiber. Sinabi ng Hobsons Bay City Council, sinara nila ang 3 lugar kahapon matapos makumpirma ang presensya ng mga asbestos-containing material. Sinara ang Crofts Reserve, Hoskin Reserve at Lynch Reserve sa Altona North. Nadiskubre ito matapos matagpuan ang mga pirapira ng asbestos na nakahalo sa mulch at iba pang materyales ng isang ama sa parehong lugar sa Donald McLean Reserve sa Spotswood, west ng CBD. Sa ibang ulat naman, pumalo na sa 20 lokal na pamahalaan sa Pilipinas ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, kabilang dito ang Oriental Mindoro at ilang munisipalidad sa Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Ifugao, Antique at Zamboanga City. Pumalo na sa 2.63 billion pesos ang danyo sa agrikultura ng El Nino ayon sa datos ng Department of Agriculture. Nagbigay na umanon ang pamahalaan ng aabot sa 1.1 billion pesos na tulong pinansyal sa mga magsasaka at pamilyang apektado ng El Nino. Sa ibang ulat, na taranta ang mga residente ng New York City nang tumama ang 4.8 magnitude na lindol sa lugar. Sinabi ng US Geological Survey na epicenter ng lindol ay sa Lebanon, New Jersey, 64 kilometers mula sa New York. Pansamantalang hininto ang mga flight sa JFK Airport kasunod ng bihirang lindol. Ngunit kalaunan ay muling bumiyahe na ang mga eroplano. Ayon kay New York City Governor Kechi Hochul, sinisikap nilang alamin kung may mga danyos sa infrastruktura.
Right now, it's most important that we have our structural teams out there, our engineering teams, surveying our bridges, our roads, any area there could be a fault line that is not easily detectable to make sure that passengers on our rails as well as our commuters are safe.
Sa ibang ulat, sa pagtatapos ng daylight savings, magkakaroon ng karagdagang isang oras na tulog ang ilang mga tao sa Australia. Babalik ng isang oras ang mga relo sa New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania at ACT alas 3 ng Linggo, madaling araw. Ang Sydney, Melbourne at Hobart ay sasabay sa oras ng Brisbane at 30 minutong mauna sa Darwin at 2 oras naman sa Perth. Hindi apektado ng pagbabago sa oras ang mga taga Queensland, Western Australia at Northern Territory. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth, kadalasan maaraw 33, Adelaide bagyang maulap 25, Aambon sa Melbourne 21, bagyang maulap sa Hobart at 23 degrees, sa Canberra posibleng lumakas ang ulan at 23, sa Sydney hinang malakas na ulan at 26, sa uulan sa Brisbane at 27, sa Cairns Aambon 31 at sa Darwin maaraw 35 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa puntong ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.